Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a garaşylmadyk ýagdaýda ulan edilen ýerki prezidentlik saýlawlary merkezi Aziýa ýüzkünükdirýän synçylar, analitikler, öňki siýasatçylar we jurnalistler tarapynan sosial mediada we durly maglumat sirişdelerine nähilara alınıp maslahatlaşylýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany onlaýn geňişlikde türkmen saýlawlary barada alınıp barlaýan pikir alyşmalara bagyşlanýar. Erkin maglumat akymy häkimetler tarapynan berk çäklendirilýän Türkmenistana döwlet ýetirilýän media serişdirler arkaly ulan edilen saýlawlar gurrunsyz daşky dünýäden özgüleşen türkmen raýatlary bilen bir hatarda Merkezi Aziýa synçylarynyň hem ünsini çekdi. Türkmenistanyň çägini petikli sosial media saýtlary, şol sanly Twitter, Facebook, YouTube ýaly sosial ulgamlar türkmen saýlawlary barada gyzgalanly pikir alyşmalara şaýat boldy. Köplenç Merkezi Aziýa synçylary tarapynan üns merkezine çekilen saýlawlaryň töwereginäki maglumatlar sosial media saytlarına uloncuları biperway koymadı. Türkmen saylavları varada kaldırılan köp sanlı post uloncuları da kızıklanma dörettü. Halk Massavatı'nın Novot'tan Daşarı Meclisi'ne sözlen sözüne Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanulu Berdi Muhammedov özünün vizipeden çekilmek niyetini məlim edip köpleri gen aldırdı. Devlet dolandırışına yaş yolbaşlara yol vermek makul hasaplayan onu aydan 64 yaşlı Berdi Muhammedov özünün toplan tecrübelerini Halk Massavatı'nın başlıklığını gönüktürecektüğünü aytti. Şu yurda söz guru olmadyalı käbir faktora göz aýlaly. Geçen ýyl Türkmenistanyň parlamenti iki palatalı kanun çykarjy we wekilçilikli ulgama öwrüldi. Munyň şeýle edilmegini şondan bir ýyl öwrüldi Berdi Muhammedowyň öýüde teklif etdi. Konstitusiýaga garşy gidip prezident täze döredilen iki palatalı parlamentiň ýokarky öýüniň başlygy boldy. Soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun kanun çykarjy ulgamy täzeden ütgödülip guruldy. Muňa paralel prezidentiň ýeketäk ogly Serdar Berdi Muhammedow KKS tarapyndan ýyly ýyna ýokary wezipelere belenildi. Kanun çıkarjylygyna geçirilen özgörtmeler prezident Berdi Muhammedow halk massawatynyň başlyklygyny getirdi. Serdar Berdi Muhammedowyň durly hökümet wezipelerine götürilmegi bolsa, onuň ýurdun prezidenti wezipesine dalaş etmegini hamaly ýyl gözüne kanunlaşdyrdy. Türkmenistanyň häkimetiniň nesilden nesile geçirilmek ähtimallygy barada gurrunlar Merkezi Aziýa synçylarynyň arasynda soňky bir näçe ýyl bäri gyzgyn temalaryň birine urulypdy. Ýöne Gurbanuly Berdi Muhammedow 11-nji fevralda Özüne prezident wezipesini peşkeş beren saýlawlaryň günü 15-nji ýyl dönümini wezipeden çekilmek niyetini mälim etdi. Munyň ýygyany 14-nji fevralda Gurbanuly Berdi Muhammedowyň günü 15 ýyl ozal ýurdun prezidentligine kasam kabul eden gününe onuň ogly Serdar Berdi Muhammedow ýokary döwlet wezipesine dalaşgar hökmüne hödürlendi. Merkez saýlaw komitetine görä ýurtda dalaşgarlar hasaplanmak işleri dowam edýär. Ýöne ne köp sanly synçylar ne başgalar Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä ne de raýatlar türkmen saýlawlarynyň erkin we adalatly geçiriljegini onuň bildirýär. Synçylara görä Türkmenistanyň häkimeti atadan ogly geçirmek işleri ýanwaryň başlaryna Gazagystanda bolup geçen halk gowgalagynyň soňra tiýilleşdirildi. Ýatlasak Gazagystanda ýanwaryň başlaryna sowuklandyrylan gazyň bahasynyň birden ýokarlanmagy bilen tutuşan köçe protestleri soňu bilen gowgalagyna ýazdy we Gazagystan öz ýylatynyň nägileligini basyp ýatyrmak üçin Russiýa ýol başlanyňky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy hormatynyň harby ýardym sorady. Gurrun köpeltmän söze girişeli. Ýönelik başda has düşünikli bolar ýaly 16-njy fevrala çelen saýlawlaryň töwereginäki ýagdaýlara gyzgaça nazar aýlaly. Ýene bir gezek gaýtarsak prezident Berdi Muhammedow 11-nji fevralda wezipeden çekilmek niýetini mälim etdi. Munyň ýygyany türkmen parlamentiniň aşaky palatasy mejlis 12-nji martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Merkez saýlaw topary 13-nji fevralda ýurtda saýlaw mögüsümini ulan etdi. Şonuň bir gün soň Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ogly Serdar Berdi Muhammedow prezidentlige dalaşgar hödürledi. 15-nji fevralda ikinji bir dalaşgar belli galyny. Bu wakalar ayakdaş daşary ýurtda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleri özleriniň dalaşgarlygyny ulan etdi. Türkmen kanunçylygyna görä soňky 15 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň çägini ýaşaýan hemde 40 ýaşyny dolduran türkmen raýatlary prezidentlige dalaş edip bilýär. Opozisiýa wekilleriniň merkez saýlaw topary tarapyndan belligi alynmagy bilen bagly meseleler boýunça jigmejiklik ýok. Olar saýlawlaryň onlaýn geçirilmegi üçin kampaniýa alyp barýarlar. Türkmenistanyň kanunçylygy saýlawlaryň gurulmagyny we geçirilmegini innowasion technologiýalar ýollardan peýdalanmagyna ruhsat berýär. Ýöne analitikler Türkmenistanyň pes demokratiýa görkezçiligine salgylanyp saýlawlaryň aýdyňlyk şertlerine geçiriljegine şüpheli garaýarlar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier 14-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanda bolup geçen häkimet çalşygyny Berdi Muhammedowlaryň maşgala dinastiýasyny bina etmek synan şu hökmüne suratlandyrdy.
Menin pikirimçe Berdi Muhammedow mundan öýlek Maşgala dinastiýasynyň gurulýjakdygyny hakykatdan hem ananýar. Ol Berdi Muhammedowlar Maşgalasynyň buýurdy ýyllar boýy dolanýarjakdygyny ananýar.
Deyip ekspert aýtdy. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň Eurasia bölüminiň professory Lukan Cheski 15-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda saýlawlar bilen Berdi Muhammedowlaryň maşgala häkimetiniň berkidiljekdigini saklady.
If you look at what's happening from the perspective of the family, you have the consolidation of
Bolup geçýän zatlara häkimet daşyndaky maşgala nukdaý nazarynyň seredilse Tanış hakimiyetin hem de Berdi Muhammedowlar urugunun Türkmen cemiyetine ve Türkmen elitasına öz hakimiyetini berkidiyanlıklarını görmek oluyor. Eger de bolup geçeyen zatlara Berdi Muhammedow'un tuğrağındaki elita katlığı nokta aynalarından seyredilse hakimiyetin berkidiyanlığını görmek oluyor. Uluk vaktlarda nöyari Berdi Muhammedow'un tuğrağında turan adamlar Meredif Dağı, Beylekler ve Berdi Muhammedow'un öde eğer de karasılmadık bir vaka bulmasa oturan yerlerinden butnamalar.
Deyip ekspert aytti.
That's a further consolidation because they are going to be staying where they are unless something unexpected happens.
Irki prezidentlik saylawlarynyň geçiriljek seneti barada ilkinçilik bilen AFP habar agentligi bir saylaw resmiýetiniň söýdlerine salgylanyp habar berdi. Şonuň bilen bu maglumat tenis Türkmenistanyň hatda döwlet habar serişdelerini hem ma'lum edilmeýändi. Soňra bu habar ýyldyrym çatlygyna sosial media ulgamlaryna paýlaşylyp başlandy. Halkara gatnaşyklar boýunça Atlantik Kengeş Ulumy Merkeziniň Eurasia programmasy Eurasia Center, Eurasianet.org näşriniň türkmen saylawlary baradaky makalasyny sosial ulgamlarda paýlaşdy. Türkmenistan öňümizdäki täze prezident Olur. Yönü olan barbir Berdi Muhammedow olur deyip Ulmy Merkez Eurasianet.org nesrinin makalasının bir sözlemi Twitter'da çap etdi. Prezident vezipetine Serdar Berdi Muhammedow'un dalaşgar hödürlönmegi saylawlaryň töwregindäk iň esasy wakalaryň biri boldy. The Economist we Eurasianet.org nesrlerinin Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Joana Lilis özüniň Twitter hasabyna kiçi Berdi Muhammedow'un dalaşgarlygy barada Türkmenportal.com nesrinin habaryny paýlaşyp şeýle diýdi.
Bu resmileşti. Serdar Oğul Türkmenistan'daki irki prezidentlik saylovlarında dalaşyarı hükmünde hödürlendi.
Deyip ol yazdı.
Evraziyada köp zat bolup geçer. Sonun üçün siz Türkmenistan'a 12. Mart'ta irki prezident saylovlarının meyilleştirilenliğini duşunuzdan geçiren olmanız mümkün. Şu altı senli yeketek dalaşyar Serdar Berdi Muhammedow. Bu familiyanın tanış istilmeğinin sebebi ol hedirki prezidentin oğlu.
Deyip Abaşanyň Helsinki komissiýasynyň uly syýasy geňeşçisi Bahtiýar Nişanow 14-nji fevralda Twitterde tesbir galdyrdy. Postsovet ýurtlar boýunça analitik Genadi Rutkewicz prezident wezipetine dalaş edýän beýlik dalaşgaýlaryň Berdi Muhammedow goldaw beýan edip etmäni bilen gyzyklandy. Prezidentiň oglunyň ýeketäk dalaşgaýdygy baradaky tesbiri Abaşanyň döwlet departamentiniň öňkü diplomaty Laura Kennedy jogap galdyrdy.
We adyndan bir aýtyk öz nowatyna garaşýar. Garandaş parazlyk ýa-da Türkmenistan maşgala biznesi.
Deyip ol tweet yazdy. Serdar Berdi Muhammedow'un dalaşgarlygy baradaky maglumaty Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň öňkü diplomaty Evan Feigenbaum 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň öň ýany ýanwar aýyna Türkmenistan eden saparyny atdady.
Onuň Serdar Berdi Muhammedow'un kakasynyň 5 garşydasy bardy, ýanysmatym. Men olaryň bir topary bilen 2007-nji ýylyň ýanwarynda Kypçakda gün ortanyň edinipdim.
Deyip ol tweet yazdy. Gurbanguly Berdi Muhammedow 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen saýlawlarda merkez saýlaw toporuna görä 89 ötürmü töwereg ses alyp prezident wezipetine ýeledi. Serdar Berdi Muhammedow'un dalaşgärliginiň oglan edilmeginiň ertesi günü 15-nji fevralda Gyrgyzstanyň Abaşadaky we Kanadadaky öňkü elçisi Kadir Toktogulow özüniň 2016-njy ýylda kiçi Berdi Muhammedow bilen gatnaşan bir ýygnagyny ýatlaýar.
Men 2016-njy ýylda Washingtonda geçirilen S5 Kosmok 1 Merkadadiya Kosmok Abasa yığınağında Serdar Berdi Muhammedow'un yanına oturup durun. Onun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow'un oğulluğunu göz getirmek için bana bir neçe minut gerek oldu.
Deyip öňkü gyrgyz diplomat Serdar Berdi Muhammedow'un yığınakta düşürülen suratını paylaştı.
Ol sizde ne il tähir aldırdı?
deyip gurumçuluklu cinayet ve korrupsiya maglumatlary proýektiniň jurnalisti Matthew Cooper gyrgyz elçisinden sorýar.
Ol üýtgeşik üns çeken okdy. Sonuň üçin men onuň prezidentiň ogullugyny ilki başda düşünip bilmedim.
Deyip öňki ýylçy jogap berýär. Onda jurnalist gyzykly söhbetdeşligi dowam etdirmek isleýän ýaly ýene täsir galdyrýar.
Men ol biraz ýygra diýip eşitdim.
Deyip öňki ýylçynyň söhbetdeş aýdýar.
Men ol öz ýurdunyň hemde halkynyň oňat prezidenti bolar diýip umyt edýärin.
Deyip Toktogulov arlu beýan edýär.
Sistemeden çen tutulsa bu başa barmajak ýaly, ýöne kim bilýär?
Deyip jurnalist öňki ýylçynyň täsirine soraglu jogap berýär. Beýleki bir Twitter ulanyşy Serdar Berdimuhammedowyň dil başarnygy bilen gyzyklanýar. Ol nähili? Ingliz diline oňat gürläp bilýärmi? Deyip Twitterde özüni jurnalist hökmüne tanyşdyrýan Regis Gente soraw berýär.
Ol ýygnakda bir zatlar gepleýän röýdemok.
Deyip öňki ýylçy 2016-njy ýylda Türkmen prezidentiniň ogly bilen birlikde gatnaşan ýygnany ýatlaýar. Maglumat üçin aýdylsa Serdar Berdimuhammedow 2016-2017-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara habar terişdeleri bölümine ýol başlyk etdi. Prezidentlik wezipetine dalaş edýän ikinji dalaş ýarym adyny çekmedi. Mara welaýatynyň häkiminiň orunmasary Agyjan Bekmuradow döwlet telewizionyna dalaş gelýär hödürlenen wagty görnüşünden gamgyn halda görkezildi. Garşylaýyň Türkmenistanyň prezidenti wezipetine iki bergili dalaş gär. Jenap Agyjan Bekmuradow Mara sewtiniň häkiminiň orunmasary, şu gün Agrar partiýasy ony bir awyzdan dalaşgärli we hödürlet diýip Türkmen Nokotny ýüz neşri Twitterde dalaşgärin Türkmen telewizioniýasynyň alynan suratyny paýlaşdy. Türkmenistan prezidentiň ogly öňümizde kaý geçiriljek saýlawlarda garşydaş kandidatly boldy. Onuň kampaniýa şygary "Haýyş maňa ses bermeň" diýen ýaly. Deyip Eurazinet.org neşrinin Merkez Aziya boyunca redaktoru Peter Leonard Türkmen Nokotny ýüz neşrinin tweetini paylaştı. Suratda dalaşgär öňüm aýtyşmyz ýaly görnüşünden gamgyn halda görkezilýär. Finçler ýasasan saýlawlarda kimin ýeňiji boljagyny däldi iýem Serdar Berdimuhammedowyň ýurdu nähili dolandyrjyny çaklaýarlar.
Serdaryň orta möhletde Türkmenistanda ýagdaýlary üýtgetmäge iň bolmanda finansyk etmek üçin itlegini, eger itlegi bolsa, onda onuň mümkinçiligini görmek gyzykly bolar. Belki kontekstlerde munun mysallary bar. Meselem Özbekistanda Mirziyoyev, ýöne Türkmeniň ýagdaýy üýren basgyçy.
Deyip Merkez Aziýa boýunça jurnalist David Kançerini tweet ýazdy. Ol beýleki bir täsirini Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmegi bilen ýurdun içerik siýasatyna käň bir özgörüşe garaşylmaýanyny, ýöne häkimet çalşygynyň hatda Türkmenistan ýaly ýurtlarda hem garaşylmadyk wakalary öz ýany bilen getirip biljekdigini çakladı. Türk neşirlerine köplenç türki döwletlerde bolup geçen wakalar barada habarlar we video synlary çap edýän jurnalist Nazgül Kenjetay özüniň Twitter sahypasyna Türkmenistan ýalan edilen ýerki saýlawlar barada habar berip, belki de jogap köplere gyzyklandyrýan bir soraw berdi.
Türkmenbaşy we arka dagdan soň Serdaryň lakamy näme bolarka?
Diýip Kenjetay soraw berdi. Bu tweet 16 fevralı 5607 uloncu tarafından halanıp 68 gedek retweet edilipdir. Bu tesvir bilen esasan türk dilli uloncular gyzyklanypdyr. Ermenistanly blogçu Ani Vandaryan saýlawlaryň asyl sebäbi bilen gyzyklanýar.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň näme sebäpden ýaş başyna ogly Serdaryň peýdasyna gyra çekilmegi Eurasiýanyň mehnet siri, ol ýarawsyzmy ýa-da öz-özüne göwün açýan ýedigiderli güýmenje talaplarından bizar boldymy ýa näme?
Diýip Ermeni blogçusy soraw berýär. Türkmenistan'a geçirilen ilk prezidentlik saylovları başkada bir topur sosyal hasaplarda hem giyinden ağrı alınmasıgı dediler. Aydılayan zatlar bir mengdeş köp adım saylov neticilerinin öngünden kesgitlerinden onanyar. Türkmenistan'aki avtoritar dolandırışı ünüs çeker ya da kevr uluncular saylovları sahna oyununun ibarat hasaplayar. Düýbi Washington'a yerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Freedom Now guramasy Twitter'da galdyran postunda Türkmenistan'a geçirilecek saylovları çalajan umyt baglaýar.
Türkmenistan öňümizdäki ay möhletinden öň prezident saýlawlaryny geçirer. Netije öňünden kesgitlenen ýaly görünse de, köp sanly siýasy tutsoň boşadylmagyny hem öz üçin alýan reformalary kabul etmek üçin henis hem mümkinçilik bar.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.